Azatlık Radyosu'sıyım. Mikrofon алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Композитор Фәтхи Рахман Әхмәдиев иҗаты турында сөйләшәбез. Туганнары, аны белгән, аның янәшәсендә булган кешеләр истәлекләре белән уртаклашам. Казанда Әлмәт татар драма театры гастрольләре тәмамланды. Сәхнәгә яңалык алып килгән бу сәнгатькәрләрне Казан тамашачысы үзе итмәгән. Берәү сәхифәсендә интернеттагы энциклопедияләр турында сүз булар. Кызган табаның кунаклары 2010 елның иң актив татар егетләре дип исемләнгән Рүзәл һәм Рәдиф Әхмәдиевләр. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә сезне. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мисырда комендант сәгате кертелүгә карамастан каршылык чаралары дәвам итә. Россия рәсмиләре Домодедово һавалануында террор гамәле оештырган кешене ачыклавын хәбәр итте. Төркиянең вице-премьеры Али Бабаҗан Европа берлеген христиан клубына әйләнүдә гаепләде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Кахире. Мисырда комендант сәгате кертелү һәм хөкүмәтнең чигенү турында хәбәрләргә карамастан каршылык чаралары дәвам итә. Шимбә көнне Мисыр башкаласы Кахиредә 2000ләп кеше урамга чыгып, президент Хөсни Мөбарәкнең урыныннан китүен таләп итте. Мисырның сәламәтлек министрлыгы вәкиле каршылык белдерүчеләр белән полиция арасындагы чуалышлар нәтиҗәсендә 38 кеше һәлак булган дип хәбәр итте. Мәгълүмат чаралар хәбәр итүенчә, корбаннар саны инде 100дән арткан, яраланучылар саны 1000-ләр белән исәпләнә. Президент Мөбарәк җомга кичендә телевидение аша чыгыш ясап, хөкүмәтне урыннан алып, илдә тәртип урнаштырачагын вәгъдә итте, ләкин үзенең чигенәчәге турында берни әйтмәде. Мисырның танылган диссиденты, Нобель бүләге иясе Мөхәммәт Әл-Барадый Мөбарәкне урыннан китергә чакырды.
Last night the expectation that he would have decided.
Шимбәгә каршы төндә халык Мөбарәкнең урыннан китү турында белдерүен көтте, ләкин соңгы минутта ул буш белдерү белән чыгып, халыкта тагы да зур ризасызлык тудырды.
Disappointment to the Egyptian people.
БМО атом идарасының элекке башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадай протест белдерүчеләргә теләктәшлек йөзеннән Мисырга кайткан иде. Хакимиятләр аны өй сагасына утыртуга карамастан Барадай каршылык чараларында катнашачагын белдерде. Американ президенты Барак Обама Мисыр рәсмиләрен тыныч демонстрантларга каршы көч кулланудан тотылып калырга чакырды. Мөбарәк белән телефон аша сөйләшеп, Обама Мисырда демократия һәм икътисади реформалар юнәлешендә конкрет гамәлләр башкарырга чакырган. Мәскәү. Россия рәсмиләре Домодедово һавалануында террор гамәле оештырган кешене ачыклавын хәбәр итте. Тикшеренү идарасы вәкиле Владимир Маркин сүзләренчә, интихар һөҗүмне чыгышы белән Төньяк Кавказдан булган 20 яшьлек бер кеше оештырган. Маркин аның исемен атаудан тотылып калды. Аның сүзләренчә, хәзерге вакытта бу җинаятьне оештыручыларны ачыклау эше бара. 24 гыйнвар көнне Мәскәүнең Домодедово һавалануында шартлау нәтиҗәсендә 35 кеше һәлак булды, 120-дән артыгы җәрәхәтләр алган иде. Маркин сүзләренчә, шартлауның халыкара ишулар залында оештырылуы очраклы түгел. Бу һөҗүм беренче чиратта чит ил ватандашларына каршы юнәлтелгән булган, диде ул. Махачкала. Дагыстанда узган елның 31 декабрендә Мәскәүнең ату клубында шартлауга катышы булуда шикләнелгән 4 кеше тоткарланган. Бу турыда бүген Русиянең террорчылыкка каршы комитеты хәбәр итте. Мәскәүнең Кузьминки бистәсендәге клубта яңгыраган шартлау нәтиҗәсендә бер хатын-кыз һәлак булган иде. Тикшерүчеләр әйтүенә караганда, бу интихарчы ханым Мәскәү үзәгендә террор гамәле оештырырга тиеш булган. Соңрак аның бер иптәше дә тоткарланган, диелә. Давос. Төркиянең вице-премьеры Али Бабаджан Европа берлеген ачык ишекләр сәясәтеннән баш тартып, христиан клубына әйләнүдә гаепләде. Бу турыда ул Швейцарияның Давос шәһәрендә дөнья икътисад форумында ясаган чыгышында әйтте. Без Европа берлеге 2нче дөнья сугышыннан соң башланган иң күләмле солык проекты булыр дип ышанган идек. Берлеккә күп кенә илләр кушылды, ләкин соңнан бу процесс күрчеккә терелде. Ачык ишекләр сәясәте юкка чыкты, диде Бабаджан.
One of the big teams
Түркияның Европа бірлігіне кіру жолында тұрған түп керте ол христиан клубы. Бұл бик қорқыныш тарақия дейді ол.
Christian club. This is, in our view, very, very dangerous.
Түркияның Европа бірлігіне кіруі турында сөйлешулер 2005 жылдан берілі бара, лекен қойбір иллерінің маңа қаршы шығуы, хамда Түркияда тиешілі реформалар жетмеу, түния қыпырыс мәселесі орқасында сөйлешулер күршік кәтірелді. Хак, Нидерланд тышқы эшләр министры Иранда Иран һәм Нидерланд отандашлыгы булган бер ханымның үлемгә хөкем ителү турында хәбәрләр уңайыннан Иран илчесенә протест белдерде. Шимбә көнне Иранның рәсми чаралары 45 яшьлек Зөхрә Бахраминың асылынуы турында хәбәр итте. Иран рәсмиләре аны наркотик сатуда гаепләгән иде. Зөхрә ханым 2009 елда Иранда үткән президент сайлаудан соң башланган урам җыеннарында катнашкан өчен тоткарланган иде. Аның кызы әйтүенчә, хакимиятләр аңа ялган гаепләү белдерде. Шимбә көнне Мәскәү һәм Петербургда түрәләрнең машинага махсус сигнал куеп йөрүенә каршы протест чаралары үтте. Чарада катнашучылар андый машиналар белән бәрелеп зыян күрүчеләргә теләктәшлек белдерде. Мәскәүнең Украин бульварында үткән чарада дистәләрчә кеше катнашкан. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, алар мигалкалы түрә гранат тоткан маймылдан да куркынычрак. Юлларда һәм мунчада бар кешеләр дә тигез дигән шигарьләр тоткан булган. Петербурдагы активистлар 15 машина белән шәһәр буйлап йөреш оештырган, ләкин билгеләгән җиргә барып җитә алмаган, аларны полиция туктаткан. Петербурдагы хәбәрчебез әйтүенчә, активистларның берсе тоткарланган, калганнарына рөхсәт ителмәгән чарада катнашкан өчен шелтә кәгазе тутырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз.
Атна Мәскәүнең Домодедово һава алаңындагы коточкыч шартлау белән башланып китте. Террорчылар шартлаткан бомбадан 35 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше яраланып хастаханәләргә салынды. Россия президенты Дмитрий Медведев инде күптәннән күнегелгән сүзләрне тагын бер мәртәбә кабатлап, бандитларны юк итәргә кирәк диде.
Нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление...
Бу җинаятьне кылган бандитларны юк итү һәм мәхкәмәгә тапшыру өчен барысын да эшләргә кирәк. Аларның оялары юк ителергә тиеш. Каршылык күрсәткәннәр белән артык мавыгып торасы түгел. Мондый очракта кулланыла торган гадәт нигезендә алар урыннарында ук юк ителергә тиеш.
Церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте.
Тәртип саклау оешмалары террор һөҗүме Кавказ сугышчылары эше булырга мөмкин дип фаразлый. Әмма сәясәт белгече, антитеррор фондының элекке киңәшчесе Руслан Матаргов бу өлкәдә мәсьәләне куертырга кирәкме дип саный.
Я бы не стал пока говорить о кавказском следе или каком-нибудь другом следе. Там должно
Мин әлеге Кавказ һәм берәр башка эз турында сөйләмәс идем. Анда тикшерүчеләр эшләргә тиеш. Ләкин шунысын әйтергә телим, Кавказ Русия хөкүмәте өчен ниндидер коткаручы таякка әйләнде. Сайлаулар җиткәндә икътисади социаль хәл начарланганда һаман шартлаулар һәм шартлатулар башлана. Бу барысы да Кавказ эзе дип атала һәм хакимият вертикален кырысландыруга китерә диде Мартагов.
Все это ведет на укрепление пословутой вертикали власти.
Шында кораллы төркем белән Дагыстанда тоткарлануы хәбәр ителгән Ростов шәһәре имамы Наил Бикмаев сак астыннан азат ителде. Аның гаебе юк дип табылган. Элегрәк Islam.ru сәхифәсе Наилнең хукук саклаучылар тарафыннан интернет салонда утырганда тоткарлануын һәм чынлыкта аңарда бернинди корал булмаганлыгын язган иде. Наилнең атасы Русияның көньягы мусульманнары диния нәзарәте рәисе Джафар Бикмаев Махачкаладан Азатлык радиосына булай дип белдерде.
Кибердиләр рәйр янымда өч көн гостиницада ашыбыз ишебез просто хәзер аны без суда без ничего просто комиссиядан все башка хәбәр юк.
Американ конгрессының ике пулаты каршында да ясаган еллык чыгышында президент Барак Обама дөньядагы җитәкчел ролен сакларга теләсә Америка ярышучан булырга тиеш дип белдерде.
A half a century ago when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called
Sputnik. Ярты гасыр элек Советлар Спутник ярышына җибәреп безне узып киткәннән соң, аларны ничек итеп уза алу юллары турында бездә бернинди дә идея юк иде. Тиешле фән гыйлем юк иде әле ул чакта. НАСА юк иде. Әмма яхшырак тикшерү һәм мәгарифкә игътибар бирә башлаганнан соң, без советларны уздык кына түгел, ә инновацияләр дулкынын башлап җибәрдек. Шуның нәтиҗәсендә яңа индустриал тармаклар һәм миллионнарган эш урыннар барлыкка килде. Хәзер исә безнең буынның шундый спутник мизгеле җитте.
This is our generation's Sputnik moment.
25 гыйнвар көнне Төркия башкаласы Анкарада Тукай елын ачу тантанасы булды. Чарада катнашкан Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Төркия дөньяда Тукай елын игълан итү бик истәлекле һәм тарихи вакыйга дип саный.
Менә без Тукай исеме белән Төркия телле мәдәниятләре берләштек шушында һәм ел дәвамында 2011 ел дәвамында шушы төрле хитгаларда Тукай исеме яңгыраячак. Татар мәдәнияте исеме яңгыраячак. Һәм без бер-беребезне барлап торачакбыз, бер-беребезне тулыландырып торачакбыз. Менә Тукайның дипломатлык илчелек миссиясе ничек ачыла? Үзе үлгәннән соң 100 елдан соң да.
2011 елны Тукай елы дип игълан итү халыкара Төрки мәдәниятләре оешмасы Төрксой тарафыннан узган елны карарланган иде.
Атналык күзәтү белән Найфак мал булдым. Тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз ozatlik.org. Танылган композитор Фәтхи Рахман Әхмәдиевнең тууына узган ел 80 ел тулган иде. Быел шушы көннәрдә композиторның туган төбәгендә әлеге юбилей бәйрәмен зурлап бәйрәм иттеләр. Биредә Фәтхи Рахман Әхмәдиевнең туганнары, аны белгән, аның янәшәсендә булган кешеләр үз истәлекләре белән уртаклашты. Кичәдә Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Әхмәдиев «Кояш гомере», «Солдатлар», «Җырлыйм әнием турында», «Ромашкалар», «Җилләр исәләр» кебек җырларының көй, «Чистай вальсы», «Яшисе килә» кебекләренең көй һәм сүзләре авторы да. Фәтхрахман Әхмәдиевнең җырларын, көйләрен заманында бөтен халык яратып җырлаган, яратып тыңлаган. Үзешчән композиторларга ул вакытларда кысу, тыю кебек мөнәсәбәтләр булса да, Фәтхрахман Әхмәдиевнең иҗаты популярлык казана ала. Шундый матур җырлар язып, киң халыкка танылып, популяр булып китсә дә, Фәтхрахман Әхмәдиевне татар музыкасы өлкәсендә җитәкчелек итүчеләр танырга теләмәделәр. Аны төрлечә кимсетергә, аның җырларына юлны ябарга, җырлары өчен акча түләтмәскә тырыштылар. Күп очракта Фәтхи җырларына бер тиен дә акча алмады. Хәер, бер Фәтхи генә түгел, һәвәскәр композитор дигән исемне йөрткән башка күп кенә талантлар да безнең шулай Фәтхи язмышына дучар иде, дип яза үз истәлекләрендә Гөлшат Зәйнәшева. Ул композиторның язмышында булган авырлыкларны рухы сындырылган булудан башланып китүен әйтә. Дөресе, аның рухы матур, моңлы җырлардан торган иҗатын танымаган композиторлар союзы тарафыннан сындырылган иде. Фәтхи төшенкелеккә бирелде. Канатлы җырлар аз язылды. Авыру һәм кәефсезлек башланды, ди ул. Шагыйрә, минемчә, һәвәскәр булса булсын, тик дистәләгән һәвәскәр композиторлар арасында ул иң талантлысы һәм һәвәскәрләрдән Сәйдәшкә тиңе, дип яза. Фәтхрахман Әхмәдиевкә, әгәр исән булса, узган елның 15 ноябрендә 80 яш тулган булыр иде. Композиторның юбилей кичәләрен туган авылы Тәбирде чалысында да, күрше авыл Котлыбүкәш мәктәбендә дә яңа ел бәйрәмнәренә кадәр билгеләп үттеләр. Быел исә шушы көннәрдә Котлыбүкәш авылы мәдәният йортында Фәтхрахман Әхмәдиевкә багышланган зур кичә оештырылды. Бирегә күрше авыллардан да кунаклар килгән, тамаша залы шыгрым тулы иде. Кичәгә композиторның туганнары, авылдашлары, аны белгән, күргән кешеләр дә чакырылы иде. Шулай ук бүген Чаллыда яшәп иҗат итүче 70-нче елларда бөтен районны гөрләтеп торган Йолдыз ансамбле кайткан. Композиторның тормыш иптәше Равия ханым, кызы Ләйсән, оныгы Рафаэль дә килгән иделәр.
Сизмәләр ишеткән, кошлары тып алганнар, сандугачлар һәм турғайлар.
Бәйрәмне Котлыбүкәш авыл җирлеге җитәкчесе Илдар Вакыйфулла ачып җибәрде.
Һәр җирләрдән үткәннәр, хатыннары, эш сөючән кешеләре, тәрәҗәләре бар. Менә Hindular avul birbirinin dağında günlere, dağında yapılıyor. Şehirde de elbise kişilerde, zırhını da dilegen kişilerine alan, emine kibar yoldu, sırlar yolu terebi, direklerine birine. Alakına da kibar, Hesrahman Ekmeli'ye ilk kulem, bütün tabla dünyası kuleminde cevaptır sırlar atılan, sırlarının arttırılır. Kudamın bilen, onurlanadır.
Құтлыбекеш мәктәбінде орнашқан Туған Яқ музейі жетекшісі Кәрімуллах Ильфанұлы өз шығышында Фәтхірахман Әхмәдиев есімін мәңгіләштіру үшін ішлер алып барылу турында сөйләді. Ул Балық Бесәсі районында балалар сәнғат мәктәбі Фәтхірахман Әхмәдиев есімін йөртуін, Тәбірді Шаллысы ауылында бір урам аның есімі белән аталуын, китапларда, әдәбиятта, публицистикада да Фәтхірахман Әхмәдиев есімі зур урын алып тұруын белгіләп үтті.
Zor üzgeçiler balıklarla başlamış, 1992 yılı 5. mertebe biz Kuşu Ağul kuluğunda Kuşu Safene'de Atrahman Atmadiyiz'in 60 yıllarını ilgilet gittik. Ağuldaşlar arasında türlü paraşları yemin geçiresi gilmeyip, mevler başı çıktı, nişe birisi, nefse gelgiri, nikut gereriz biz anı. Elbette min vardım, rayonumuzun bu vakıtta yetekçisi, bizim avundaşımız bu gazete Fatih Fatih'e işlerine kurduğunu attırdığına ütkeleriz ve de bıçırmalıyız. Bütün rayon kuleminde ütkeleriz. Ne kusura başlanıp gitti, her nihayet Lidan'ın 70 yıllarında, her nere 80 yıllarında ütkeri vermiş.
Dedi Kerimulla Ahunov. Музей жетекшісі екі іш башқарырға керекілігін де айтып өтті. Біріншісі Фәтхірахман Әхмәдиевнің шыққан бар кітапларын жиып, оның турындағы естеліктерін халықтан туплап, яңаларын да барлап, бір кітап шығару болса, екіншісі ауыл музейларында, мектеплерде, кітапханада жатқан Фәтхірахман Әхмәдиев естеліктерін бірлестіріп, мәдениет музейі яки музейда мәдениет пішмағы етіп орнаштырырға керек деді. Илдарханов Мисбах әфенді Фәтхірахман Әхмәдиев белән яхшы таныш булган. Композитор аны Қазан да кайбер шагыйрлар, композиторлар белән дә таныштырган икән. Мисбах әфенде Фәтхірахман Әхмәдиевнең булган хыялы турында әйтте. Ул җәлилчеләрнең һәрберсенә багышлап җыр чыгарырга тели иде, диде.
Сатып баксалар каршында маңгайдан үптеләр аналар. Тузанлы юллардан үттеләр. Дөньяны күрмәгән балалар.
Ирак араларыны якын итеп, урамда булган 30 градуслы салкыннан да курыкмыйча, Фәтхірахман Әхмәдиев белән кичкенәдән таныш. Нургали әфенде Түбән Кама шәһәреннән кайткан иде. Ул композитор турындагы истәлекләре белән бүлеште һәм аның үз куллары белән тотып уйнаган гармонын табуы турында әйтте.
Менә Фәтхірахман гармоны. Искә төшүрәм, генә тәкъдим итәм булган. Аннан соң мен бұларғанда сатып берген болды. Сұрай тұрып сараса тұрғаш, ол болды Китайға қатты кеткен, кетті берген адресіне. Үшінші балуындағына, аның бүтін дүниеде, үшінші балуындағына алып қайттым енді, аңдатым екі таптар енді, үрміп таптым, ондай әйбәр гармон, яғни күші Букеш мектебіндегі музейіне бөлегеді. Бұл, Батар Манавидың
Дип гармонны тапшырды. Композиторға бағышланған кешеде ул ұйыштырған жыр ансамблендә болушылар да үз истәлекләре белән бөлешті. Күршеләре, туғаннары да шығыш ясады. Фәтхірахман Әхмәдиев күбісін жырларға, гармунда ойнарға үйреткен болып шықты. Яңа язған жыры күйләре белән бөлешер үшін иртә таңнан урамға шығып, ішке барушы танышларына ойнап та көрсәткән икән Фәтхірахман Әхмәдиев. истәлекләрдә игътибарны җәлеп итә торган тагын бер мәгълүмат булды. Берничә кеше сөйләвендә үтә дә кызганыч һәм охшаш сүзләр яңгырады. Алар Фәтхрахман Ахмадиевнең кайбер көйләрен башка композиторлар үзләштереп, үз исемнәре белән йөртүен әйтте. Хәтта синең бу темага җырың бар бит инде, әйдә син аны миңа бир дип Фәтхрахман Ахмадиевкә карата мөрәҗәгать итүләре булуын да билгеләп үттеләр. Кичәдә мәктәп укучылары, авыл җырчылары, укытучылар коллективы Йолдыз ансамбле чыгыш ясады. Йолдыз ансамбле исә махсус бу очрашу өчен Фәтхрахман Ахмадиевнең җырларын өйрәнеп кайткан иде. Җитәкчеләре Илдус Низамов дип билгеләп үтте. Кунаклар үзләре дә Фәтхрахман Ахмадиев җырларын башкарды, көйләрен гармунда уйнап күрсәтте. Тамашачылар исә һәр истәлекне бирелеп тыңлады, һәр җырга кушылып утырды. Әлеге чарада Фәтхрахман Ахмадиевкә багышланган кичә Казанда Кәрим Тинчурин театрында үтәчәген дә билгеләп үттеләр һәм кунакларны, тамашачыларны анда да катнашырга чакырдылар.
Чын дуслар белән
Фәтхрахман Ахмадиев иҗатына багышланган кичәдән Ләйсән Фәтхетдинова хәбәре булды бу. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Камал театрында Әлмәт татар дәүләт драма театры гастрольләре узды. Театр җитәкчелеге башкала тамашачысының провинциаль театрларга өстен карауына аптырый. Театрның Казанда куйган тамашалары һәм киләчәккә планнары турында Саша Долговны тыңлыйк.
Әлмәт театрының иҗади сәфәре 19 гыйнварда Мансур Гыләҗевнең «Оҗмах капкасы» спектакле белән башланып китте. 25 гыйнварга кадәр Камал, Тинчурин театрларында «Капчык», «Баязит», «Кызлар килде авылга», «Балакаем» әсәрләрен карап булачак. 21 гыйнварда Әлмәтләр Михаил Лермонтов әсәре нигезендә куелган «Гашик», «Кәрип» спектаклен 2 тапкыр уйнады. Әсәр татар театрының зур яңалыгы. Тамашачы спектакльне сәхнәгә утырып карый. Уен сәхнә алдында залда бара. Спектакльдә көнчыгыш мотивларга, шәрык дөньясына кайту умтылышы зур. Әсәрнең эчтәлеге бик гади. Фәкыйрь җырчы Кәрип бай кызы Айгөл Махирәгә гашик була. Кызның әтисе Махирәне 40 янчык алтынга гына кияүгә бирүен әйтә. Егет акча эшләргә 7 елга чыгып китә. Күп җирләрдә булып, каршылыкларны җиңеп, мәкерле кешеләрдән котылып, туган ягы Тифлискә кайтып егыла. Алтынны күргәч атасы кызны Кәрипкә бирә. Әсәрдә ялган, сатылу, нәфрәт, көнчелек, рухи коллык мәсьәләләре күтәрелә. Бигрәк тә акчага җырлау, әшен җырчының акчага җырлый алмавы күрсәтелә. Әмма театр җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова «Гашик Кәрипкә» Казан тамашачысы килмәгәнгә аптырый.
Без гастрольләребезне кичә ачып җибәрдек, Мансур Гыләҗевнең «Оҗмах капкасы» спектакле белән. Без Казанга килгәндә бит бик әсерләнеп киләбез. Казан безнең өчен мәркәз инде ул. Ниндидер бер имтихан инде ул, сүз дә юк. Менә кичә килдек, ачтык. Халык бар иде, Аллага шөкер, ачылган көндә кичә. Кичә кәйф әйбәт иде. Бүген кәйф төште. Ничек кәйф төште? Бүген чөнки безнең апрельдә Петербургка барасы, фестивальгә барасы спектаклебез бүген. Ул бөтенләй башка форматта куелган, теге татарның традицион спектакле түгел бу. Дип әйтик, бу Лермонтов, бу Көнчыгыш легендасы. Аннан соң Петербург режиссеры куйды бу әйберне татар театры өчен. Мин яңалык дип саныйм моны. Моңарга театр белгечләре зур бәя бирде. Һөнәр фестивалендә, менә икенче Бөтенроссия һөнәр фестивале үтте бит инде Казанда декабрь аенда. Һөнәр фестивалендә безнең спектакль иң яхшы спектакль дип танылды. Без бу турда инде яздык, сездә бу турда сөйләгәнсездер дип уйлыйм. Мин шуңа гаҗәпләнеп утырам, менә кичә шундый гаҗәпләнүдә үтә спектакль алдыннан хәзер. Ни өчен безнең халкыбыз, безнең тамашачыбыз менә шушындый спектакльләргә, мәсәлән, бүгенге кичкә 38 генә билет алды икән дип аптырыйм. біздің бұл артистларының ескеткіш зор қызметі, бұл шул қадарлы қызықлы декорациялар, сахна безелеші, көрілмеген костюмнар. Ғұмымен мен айтам бит, тотарға бит, яңалық керек енді ол. Біз мен шушы яңалықны іздедік, оны таптық. Дәрежелі Арлекин фестиваліне тәқдим етілдік. 59 театр арасынан Россияның 9 ғына театрына сойлап алдылар. Онда бит енді мәртебелі жүри Петербургта. Біз шул 9 театр арасына іліктік. Бұл Татарстан үшін оқиға деп ойлаймын мен һәм Қазан халқының бүгінгі спектакльге келмеуін аптырайын. Бұл тәржіме түгіл. Чүнки біз рус вариантында алмадық. Бізге мен театр білгішлері Анна Анатольевна Степанова Мәскеуден гетис профессор айтты. Сіздер Мынтовтан бір неде қалдырмағансыз енді мында деп. Біз мұны өзіміздің әдеби версиямызды, сахна версиясын шүледік онда. Бір неде тәржіме жоқ. Бұл кінші ғой. Бұл түркі дүниесі.
Дейді Әлмәт театры жетекшісі Фәриде Исмағилова. Әлмәтләр үзләрен провинциал театр деп атарга яратмыйлар. Алар өчен провинция алдынгы тормыштан артта калу дигәнне аңлата. Фәридә Исмагыйлова фикеренчә, Казан тамашачысы читтән килгән театрларга провинциаллар килгән дип кенә карый. Шуңа гашик кәрепкә халык аз җыелды.
Үзем ук менә бая сезгә сөйләдем провинция театрларына дип, әмма ләкин бүген теге провинция дип сөйләшем килми минем. Без шулай ук, цивилизация үзәгендә без.
Юк, цивилизация үзәгендә әлбәттә.
Әлмәт ул нефтчеләр баш каласы. Әлмәт ул бүген Казанга караганда да матуррак һәм чистарак һәм уңайлырак яшәү өчен шәһәр. Без бу шәһәребезне бик яратабыз, бик хөрмәтлибез. Аның тамашачысында, безне тамашачыбызда безне бик хөрмәт итә. Әмма ләкин менә теге бу сүзралда шунда ук теге башкаланың провинция итеп карау ук сизелә менә аңлыйсызмы? Һәм менә шушы ситуация менә бүгенге Казан тамашачысының бүгенге спектаклебезгә безнең килмәве, бу провинциаллар килгән инде дигән сыман, менә ниндидер менә үпкә бар. Әйтәм инде, инде ярар, шулай булсын провинция театры дип атык, без үзебезне Камауриягы театрлары дип йөртәбез республикабызның. Камауриягы театрларына гомумән республика театрларына, башкалада да җиңелдер дип уйламыйм мин, театр театр инде ул. Безгә дә яшәүләре бик алай җиңелдән димәседем. Кемгә җиңел ул бүгенге көндә? Инде менә татарлык мәсьәләсенә килгәндә мин шулай да шаллага өстенлек бирәм бу очракта. Милләт күбрәк нишептер үзен шаллада саклый безнең республика шәһәрләренә караганда. Түбән Камада аерым тамашачы бар. Бик тиге теләктәшлек белдерә торган. Бик тиге нинди тамашачы дип әйтик, киң күңелле тамашачы. Безнең Әлмәт халкы Бүлдің өлмәт халқы бик сойлап алушан халық. Сойланалар алар. Анда инде теләсә нәрсә күрсәтергә ярамай аларга. Зауқлы тамашачыбыз да әйтергә кирәк. Таләпчән тамашачыбыз да. Акчалы кеше хәзер театрга бик йөрми. Ул да күрсәтелә. Акча күбрәк булган саен кеше дә ул театрга кимрәк йөри. Моның сәбәбләрен күп төрледер. Бу инде махсус бер полемика булып оештырган булып кибелер иде. Безгә күбрәк йөри. Кемнәр? Безгә күбрәк йөри. Нинди техник яки гуманитар интеллигенция, зыялылар катлавы. Безгә йөри укытучылар, табиблар. Безгә йөри гади тамашачы, гади халык дип әйтәбез. Пенсия яшындагы кешеләр һәм мин әйтер идем, безгә йөри Аллага шөкер яшьләр, студентлар күп кызыксына Әлмәт театры белән бүгенге көндә.
Диде Фәридә Исмагыйлова. 1944 елда оештырылган Әлмәт театры Татарстанда алдынгы театрлардан санала. Театрда көчле артистлар тупланган. Театр җитәкчесе сүзләренчә, театрда 18 яшьлектә 90 яшьлек артиста бар. Әлмәт театрында баш режиссер булып Ильяс Гәрәев эшли. Читтән дә режиссерлар килеп тора. Гомумән Әлмәтне тәҗрибә театры дип тә атыйлар. Әмма театрга халык игътибары җитеп бетми дип саный Әлмәт театры җитәкчесе. Кешесе Фәридә Исмагыйлова.
Менә без шуны дефицит дип кабул итәбез иң беренче чиратта. Мин акча дип алдым ашмыйм бу очракта. Һәм аннан соң менә шушы, әгәр дә тамашачы безнең милләтебез үзе театрны яшәтәчәк икән, ул шунда гына яшәячәк, аңа әллә нинди акчалар биреп тә, әгәр тамашачы игътибарыннан читтә калачакбыз икән без, үзебезне үзебез яшәтмибез икән, ул театр кызганычка каршы бик теге мескен хәлдә яшәячәк, яшәячәк ул. Мин театр бетәчәк димим бер кашанда. Бер нәрсә дә бетмәячәк бу дөньяда. Театрда шулай калачак, яшәячәк. Әмма ләкин халыкның үзе тарафыннан ниндидер зур игътибар булганда.
Театрда 2010 йыл гастрольләр йылы буларак истә калган. Алар Ижау, Оренбур, Башкортстан, Чиләбе, Самар якларында булып кайтканнар. 2011 елның апрель аенда исә Уфага сәфәргә җыйналар.
Апрельдә Уфа гастрольләре көтелә һәм Петербургта фестиваль апрель аенда. Һәм инде без Литва татарларыннан чакыру алдык июньгә Сабантуй бәйрәменә килергә, чөнки без Балтик буе илләрендә булып кайттык 2008 елда. Һәм аннан соң инде менә кайту белән иң зур планы хәзер яңа спектакль чыгару. Чөнки театрдың репертуарында 10 ел буена шитил классиксы қойылмаған иде Шиллерның Мәкерһәм мәхәббәтенән соң. Ни өчен әле ул татар театрында булмасқа тиеш? Без бит профессиональ театр, без сур театр дидек тә. Без чакырдық Македониядан режиссер. Ул безнең белән, бүген дә ул безнең белән, безнең спектакльләрен карый. Беренче тапкыр Татарстанда, беренче тапкыр Казанда, беренче тапкыр татарлар белән очрашам театр белән. Һәм фикерләре нәрсә дип әйтим мин сезгә? Гаҗәп сізді, ғажап, өзіншәлікті театр, сіз шунды күшті сізінің артистларығыз дей. Бұл Звездана Ангеловский деген режиссер, ол кинорежиссер, ам театр режиссер, қатын қызы, қатын қыз. Мына біз аның өзіміз білен әлметке өліп қайтып кетеріз де, екі ой дәуамында біз аның білен шылайшек, біз Карлы Готсы, бұлан патша спектакль үстінде.
Әлмәт татар дәүләт драма театры җитәкчесе Фәридә Исмәгыйлова белән гастрольләр тәмамланган көнне Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Энциклопедик мәгълүматкә ия булган күп кенә сайтлар бүгенге көндә тәкъдим иткән мәгълүмат түләүле. Үзегезге кирәкле мәгълүматны табасыз да, акча түләп исемез җибәргәч кенә аны укый аласыз. Азатлыкның пәрәвез сәхифәсендә кунакта Нияз Әхмәдуллин, аның белән сезне Данил Сафаров таныштыра.
Пәрәвез сәхифәсендә кунакта Нияз Әхмәдуллин. Биография sizik.rt.ru сайтын оештыручы һәм аның баш мөхәррире. Нияз әфәнде мондый түләүле сайтларга каршы чыга. Ул оештырган сайтта бар язма да бушлай. Сәхифәләре әле бер ел чамасы гына эшли. Шул дәвер эчендә алар инде 50-дән артык биография, мәкалә һәм интервью туплый алган. Араларында уникаль язмалар да бар. Сайт турында тулырак Нияз әфәнденең үзеннән сораштык. Нияз әфәнде, биография sizik.rt.ru дигән сайт эшли башлады. Бу сайтны нинди максатларда ачып җибәрдегез?
Ну беләсезме, яшәм батырын түгел, без битеребез дә беләбез, интернет челтәрләрендә Татарстан турында мәгълүмат бик күп, бик бай дип әйтер идем. Аның сәясәт турында да, икътисад турында да, сәнәгать турында да, шәхесләр турында да. Ләкин менә мин үзем матбугат өлкәсендә күп еллар эшли торган журналист әйтер идем үзем турында. Ул мәгълүматның үзенчәлеге бар. Шәхесләр турында без информацияны эзли башласак, күбесе алар кто есть кто дигән справочниктагы шикелле бик сыйфатлы дип әйтмәс идем ул информацияны. Кайда туган, кая үскән, нинди наградалар белән билгеләнгән, кайчан үлгән, менә шундый гына информация. Бөтен илләрдә, Россиядә, Татарстан белән кызыксынучы кешеләр, Татарстанда яшәүче кешеләр ниндидер шәхесләр турында ниндидер мәгълүмат эзли башласалар, бик зур авырлыклар белән башкара. Күп сайтларда ул биографиялар SMS белән түләүле информация алып була. Декабрь аенда без башлаган идек мәгълүмат җыярга Татарстан Республикасының беренче премьер-министры Мөхәммәд Галимович Сабиров турында. Кто есть то справочнигта информация уже юк. Россия сайтларында бар. Түләүле SMS җибәреп кенә информация алып була. Новы бит инде бөтенләй шуның хәтер ямьсез хәл. Икенчедән бик күп редакцияларга, телле редакцияларга безнең бик күп авторлар материаллар алып киләләр. Ләкин карагач редакторлар ул материалларны кабул итмиләр. Ул ни формат дигәндә, әлбәттә аларны аңлап була. Бөтен мәгълүмат чараларының ниндидер үз аудиториялары бар, ниндидер үзләренең критерийлары бар. Миндә ул мәкаләләр бик күп итеп җыелды. Ниндиләрдә әлбәттә кайдыр бәлки чыккандыр үз вакытында. Әллә кайчан чыккан. Андыра анты битергәннәр инде. Карапчылар да, кучылар да 2010 елның июнь айында без беренче журналист белән менә шундый биография sizik.rt дигән сайтны ачып җибәрдек. Ул сайтның төп максаты Татарстанның төрле өлкәләренә өлеш керткән кешеләргә багышлап кызыклы укымышлы материаллар бирге. Һәм безгә бер генә булышмый, анда инде безнең менә 50-гә якын материаллар чыкты. Күп кенә шәхесләр турында, алар арасында эксклюзивлы материаллар да бар. Ул кешеләр, ул шәхесләр мәҗбүри Татарстанда торырга тиеш түгел. Алар менә татар кеше булса, татар милли җанлы кеше булса, әлбәттә без алар турында да язабыз. Ләкин татарлар турында гына түгел, икенче милләтләр, урыслар турында, чуашлар турында да язабыз, әлбәттә. Ул кешеләр Татарстанга ниндидер мөнәсәбәте булырга тиеш булар, әлбәттә. Шул кешеләр турында язабыз. Узган елның менә декабрь аенда безнең сәнәгать сәүдә палатасы белән Фәннәр академиясе президиумы белән яңа проект башкара башладык. Ул проектның исеме Татарстан белән НГМ, ул видео проект. Ул менә беренче видео интервью безнең Мөхәммәт Гыйлә Мишабиров белән, безнең Татарстан Республикасы беренче премьер-министры белән, сез гына безнең сайтта карый аласыз.
Әмма бу бит бик зур эш һәм күләмле эш. Мәсәлән, авторларның күбесе үз язмаларын кагаз битендә яза, шулай бит элекедән килгән гадәт буенча. Менә шуларны җыю, аларны туплау, бастыру бу бит һәрдаим шөгыльләнә торган эш. Бу сезнең вакытыгызны бик күп алатыр бит инде.
Әлбәттә, нинди генә эшкә тотмасаң, аны әйбәтләп урына җиткереп эшләргә дип максатыңны куйсаң, әлбәттә вакыт күп кирәк. Бу эшне бездән башка беркем дә безнең республикада башкармаячак. Мин төрле редакциялар белән, төрле баш мәхәллә белән сөйләшкәнем дә бар. Безнең эшмәкәрләр белән сөйләшкәнем бар. Әлбәттә, кешеләрдә кызыксыну бар. Менә ярдәм итү дигәндә кызганычка каршы ниндидер менә ярдәм кулы сузырга ашыгып торалар.
Матбугатта еш кына шундый персонажлар була, кешеләр, персоналар була, бераз гына аларны нон-грата дип таталар, әмма алар матбугатта бик сирәк кенә күренәләр, гәрчә үзләре шактый популяр таныш йөзләр булсалар да. Сезнең исемлектә шундый нон-грата шәхесләр булырга мөмкинме?
Безнең исемлектә Татарстанның төрле өлкәләренә ниндидер менә өлеш керткән кеше булса, һәм ул кешене халык белсә, ул кешене ниндидер экспертлар белсә, ул кешеләрне журналистлар белсә, без әлбәттә ул кеше турында язабыз. Ә инде икенче мәсьәлә, кемгәдер ул кеше ошыймы, кемгәдер ул мәкалә ошыймы, бәлки ниндидер шәхси проблемалар бардыр, кайбер укучыларның ул шәхесләргә, алса булырга мөмкин. Безнең бернинди монда границалар, ниндидер критерийлар юк. Әлбәттә, төрле кызыклы дип санасак, без ул кешене без андырында мәкалә бастырабыз, видео интервью төшерәбез.
Интернетта иң популяр сүзлекләрнең берсе, мөгаен, Википедия сүзлегедер. Сез аны бик яхшы беләсез. Анда һәр кулланучы кереп үзенең мәкаләсен, үзенең комментариесен өстәй ала һәм шушы өстәүләр хисабына әлеге Википедия тулылана бара һәм үсеш алды. Сездә дә мондый мөмкинчелек булырга мөмкинме?
Без андырында уйлыйбыз һәм әлбәттә безнең интернет челтәрләре аны үсеше пользовательләрнең ул сайтларда катнашу белән бик бәйле. Менә сез Википедия әйттегез, тагын да күп төрле сүзлекләр бар. Аларны бәлки халык әзрәк беләләр. Безнең сайтыбызда да без шундый максат үзебез алдына куябыз. Безнең сайтка любой аны караучы, укучы үзенең мәкаләләрен җибәрә ала. Һәм әлбәттә без бәлки бу ел шундый мөмкинчелектә безнең сайтта ачырбыз. Ул мәкаләләрне кешеләр укып, үз фикерләрен әйтергә, аларның кешеләре булырга тиеш, әлбәттә.
Язмаларга үз фикерләрен өстәп куярлар дип әйттегез. Хәзер интернетта комментарийлар язу шактый популяр бит инде язмаларга. Укучылар бер-берсе белән бәхәскә керә, дуслаша, сугышыру дәрәҗәсенә җитә шулай бит. Сездә дә бу хәл күзәтеләме? Аңа таба тенденция бармы? Һәм шушы сайтта язган комментарийларга карата нидер модерация эше алып барыламы?
Безнең сайт ул бит әле яңа сайт, әле 1 ел да юк. Кызганча каршына бик әле халык белми. Шуның өчен безнең анда рубрика бар инде, гостевой книга дип прочит әйтмешлиме. Комментарийлар бар. Аллага шөкер, бөтенесе дә безнең сайтка карата уңай. Рәхмәт дип белдерәләр укучылар, ошый дип белдерәләр үз фикерләрен. Һәм нәрсә кызыклы, шуны әйтәсе килә иде. Күбесе ул комментарийларның Казаннан, Татарстаннан түгел. Мәскәүдән урыс кешеләре яза, Омскидан, Краснодардан, Брест шәһәреннән. Менә шунысы бик кызыклы. Безнең сайтны халык күбрәк укый башласа, анда бик мөмкин ул бәхәсләр тугырга, анда инде бәлки модерация кирәк булыр дип уйлыйм, бәлки. Но без пока аңа барып җитмәдек.
Ә язмалар татар телендә дә бармы?
Юк, язылар бізге русча, ол біздің сайт рус тілінде. Біз оны мақсус рәбіште рус тілінде осып жібердік. Мұның себебі бір. Татар тілінде оқушы, оқушылар, олар әлбетте Ресейде шеген русча да біледі. Біздің сайт көбірек әлбетте енді Ресейге ориентирован деп айтар едім енді. Сонымен біз оны рус тілінде осып жібердік. Лекин мұнда татар тілінде осып жібердің бірінде проблемасы жоқ. Ол мүмкіншілікті біз тоже көз алдымызда тұтамыз.
Қызғанышқа қарсы көп кіне сайтларының рус бөліктері татар бөліктеріне қарағанда бик көпке кеңірек һәм байырақ. Татар үлеше факт болар үшін генә ойлап шығарылған, башқарылған шикілле көрінә. Татар бөлігін башлап жіберсәгіз, шулай ук рус бөлігі дәрежесіне жетіп, бәлки аны әлі узып та кетер деген тілек та қалам.
Амин, шулай болсын. Мен сіздің белән тулысынча ризалашам. Бу бик зур проблема. Монда проблема дип кенә без аны күп еллар дип сөйлибез инде. Күп татар оешмалары сөйли, күп татар җәмәгать эшлекләре дә сөйли аның турында, сәясәтчеләр дә сөйли, ләкин монда эшләр кирәк. Минемчә, монда система кирәк. Ул система хөкүмәттән барга тиеш ул система. Система булмагач, әлбәттә менә без шундый хәлгә калабыз. Хәл бик әйбәт дип әйтмәс идем. Но татарча эшли башласак, без аны эшләсәк, без аны әйбәт сыйфатта эшләргә тиешбез. Менә әйбәт сыйфатта пока эшли алмагач, без аны пока ачмадык. Ондый мөмкинчелекләр туса, ондый теләкләр безгә булса, укучылар тарафыннан без әлбәттә бу эшкә тотынабыз.
Интернет ул иге шиге булмаган мәгълүмат диңгезе. Әмма кайвакыт шушы диңгездә үзеңә кирәкле мәгълүмат тамчысын таба алмый интегәсең. Айруша Татарстан татар дөньясына кагылышлы булса, мәсәлән, теге яки бу танылган татар кешесенең биографиясен, яки кыш тилехәтле фотосын табу авыр. Видеосын инде әйткәндә юк. Шул вакыт биография rt.ru сайты ярдәмгә килергә мөмкин. Дөрес ул көн саен кереп актара торган сәхифә түгел. Оперативлыгы, интерактивлыгы белән дә мактана алмый. Әмма шундый вакытлар була, сайттагы мәгълүмат сиңа иң кирәкле мизгелдә табыла. Һәм шул вакытта гына аның ни кадәр кирәкле һәм файдалы сайт икәнен аңлыйсың.
Татар яшьләре арасында шигырь язучы, шаян сүз сөйләүче, кереш белән шөгыльләнеп дини йолаларны үтәп баручы егетләр бар. Кызган табаның шираттагы кунаклары Рүзәл һәм Рәдиф Әхмәдиевләр шундыйлардан. Аларны 2010 елның иң актив татар егетләре дип әйтәләр. Чөнки абыйлар әнәле Әхмәдиевләр Казанда үтүче барлык милли дини чараларда катнашып, үзләренә бик күп дуслар тапканнар. Хәзер яшьләр аларны кыстыбый дуэты буларак белә. Рүзәл белән Рәдифне Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар. Кызган табада кунакта кыстыбый көлкө төркеме дип әйтим мин. Кыстыбый төркеме егетләре Рәдиф һәм Рүзәл Әхмәдиевләр, Аксубай егетләр ялгышмасам, әйдәгез таныштырыгыз үзегез белән.
Мин Рәдиф Әхмәдиев булам, ди кыстыбый дуэтының, КВН дуэт төркеменең сул ягы булам инде. Мин кыскача әйткәндә, кереш белән шөгыльләнәм, волейбол белән шөгыльләнәм, татар милләтенең активисты дип әйтеп була.
Рүзәл,
мин Рүзәл Әхмәдиев.
Сез Аксубай егетләре түгел ансай бит.
Без Аксубайның
үзеннән.
Аксубайның Шәрбән дигән данлыклы гына авылыннан
1126 еллык
тарихы булган авылдан ул да искиткеч тәмле сулы чишме ага.
Табигать бик тәйбәт.
Бик гаҗәеп.
Казанга нинди максатлар белән килдегез, егетләр? Казанда сезнең егетләр бик күп. Шулай нәрсә белән аерыласыз?
Юк, без үзебез генә.
Әйтегез, менә аңлатыгыз хәзер сез.
Без Казанны яулап алырга килдек. Гомумән бөтен көрәшчеләрне чистага ыргытырга килдек, әйме?
Син көрәшсеңме, Рәзәл?
Әйе, мин ирекле көрәш белән шөгыльләнәм. әлеге студиядан ерак түгел Динамо спорт комплексында.
Татарстан бойынша 4-нче орында калды. 2 ел дәвамында.
Нигә бәйгедә?
Ирекле кереш буенча мин инде Казанга килгәннән бирле шөгыльләнәм. Элегрәк әлбәттә инде татар кереше белән шөгыльләнәм.
Сезнең тарихка, сезнең биографиягә күчкәндә, урта мәктәпне Аксубайның шул авылында бетердегез, зур максатлар алып киттегез Казанга, кердегез кая? Нинди оку йортына?
Мин баштан кердем Казан төзелеш көллиятына.
Рүзәле инде бай.
Әйе, аннары инде аннан читтән торып уку бүлегенә китеп, кердем Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының хокук белеме факультетына.
Радиф,
миңа килгәндә мин инде Казан дәүләт университеты дип аталайны хәр, Казан федераль университеты була инде. Тарих факультетында ыштанымны туздырам.
Кызларны утыртырга кирәк түгел, шул бар.
Нишләде инде?
Бәрәүздә дә, мәчеттә дә, дини бәйрәмнәрдә күргән бар сезне. Шулай ук башка милли бәйрәмнәрдә дә ул миллилек каян килә? Сезнең әтиең укытучы идеме? Әллә дәвани өйрәттеме сезгә?
Кичкене вакытта ул ничектер шунда күңелнең әллә кай җирләренә яшеренгән иде инде. Ул юк иде дип әйтсәм дә була инде. Ләкин ничектер ул әнинең җырлары аша кухнядә ашырга пешергәндә ниндидер татар
җырлары. Ничек кешеләр алар әтиләрегез?
Татар җырлары тыңлаганда. Әни китапханәче, шуңа күрә мин инде бөтен ярты китапханәне укып чыккан кеше. Гомумән мин
әтигез кем уллары сез?
Әти зоотехник.
Зоотехник.
Раушан.
Эшмәкәр булып та эшләде ул.
Менә милликә килгәндә мин инде рус телендә укыдым, шуңа күрә татар телендә милли сорауларга да бик авыр карый идем инде. Аннары инде Казанга килгәч тә менә шуны сөйләмәкче.
Менә шунда әкертенгене алып бар. Безнең кысан сөйләшеп бетергә тиешбез.
Беренче төрек телен өйрәнгәннән соң татар теленә әйбәтрәк аңлый башладым. Татар мохитында йөри шул шары клублары аша язучылар янында күбәйләнергә туры килде.
Шигырьләр дә язасыз менә.
Әйе, китап чыкты минем.
Рүзәл менә шигырь яза, мин җыр язгалыйм инде шунда.
Менә инде шуннан соң чыннан да татар мохитының безнең кебек яшьләрдә без татарга кирәк икән аңладык.
Һәм татар да аларга кыстыбы кирәк икән аңлады.
Кыстыбы дип әйттегез. Нинди кыстыбы? Аның эчендә нәрсә бар? Бу ничек пешерелде, ничек туды?
Кыстыбының тарихына килгәндә мин тарихчы буларак инде шуны әйтеп китәсем килә. Ул ничектер менә шул Шәрик клубы татар иҗтимагы үзәге кысасында барлыкка килде ул. Һәм шулай бер вакыт уйлап утырайк та безгә менә чыгыш ясарга кирәк иде КВН белән дә. Уйладык та нинди команда дип, ничек тәкъдим итәргә, ничек игълан итәргә тамашачыга. Шул вакытны башка бер фикер килде Рүзәлнең башына инде, аның асыл башына шундый фикер килде. Әйдә менә милли колоритлы татар исемен татар милли ризыгын кыстыбы итеп кушабыз диде дә кыстыбының ике ягы бар, ә менә арабызга менә һәрбез бәрәңге эзлибез.
Без һәр вакыт ниндидер
эзләнүдә.
Ниндирәк чыгышлар ясыйсыз сез?
Беренче алып барабыз дискәтүкләрен, татарча дискәтүкләрен, урыснакын да алып барган, булгалады беренче тапкыр.
Тормышның ялгышлыклары була инде ул.
Минемчә, алсын да мысын да эшләргә кирәк. Ләкин иң төп саныйм әлбәттә укуны, шул ук хокук белемен, тарих әйбит төзелеш. Анардан соң креш бара инде минем өчен, аннан соң инде менә шул КВН. Без уйламадык шулай кайчан булса да килеп чыгар икән.
Абый белән әнекәшкә эшләү кыен түгел микән?
Менә мин башка кеше белән эшләй алмыйдыр сеңен әйткәндә.
Бездән һәр вакыт сорыйлар, ни өчен сез аерым торасыз менә Казанда, төрле җирдә торасыз дип әйтәләр. Мин шул вакытны әйтәм инде, характерлар туры килмәде дип әйтәм дә ничектер җылы булып китә. Дөрестән дә алай түгел дә инде, әмма күбрәк җирләрне, күбрәк максатны яулыйсын килсә, әлбәттә төрле җирдә булуың әйбәтрәк.
Әле ул бергә алып барганда безнең ниндидер
бер-беребезне
бәйлелек бар безнең арабызда. Ягъни без бер-беребезне ярты сүздән аңлыйбыз, шундый сүз бар бит инде, ярты сүздән аңлыйбыз. Кемдер мәсәлән тыгылып кала, сүзе бетә, икенче безне ничектер күтәреп алаймы? Бер караштан аңлыйбыз бер-беребезне. Башка кеше белән алып барырга туры килде. Алар белән алай түгел. Бәлки бу канның, җаннарның бер булуыдан да
тарады.
Берәр эпизод, берәр үзек тыңлыйсы килә бит сездән. Менә сәясәтне дә кыстырасыз анда, татар искәтүкләрендә, президентлар исемнәрендә искә аласыз анда, билгеле кешеләрендә искә аласыз. Ярак булсын, берәрсен әйтеп китә алмассыз микән?
Без булдырабыз бәлкем. Миниатюраның исеме атала Шәймиев малайлары. Әйдә башлап җибәрәк.
Шәймиев утыра. Аның янына балалар килә, малай килә. Шакыйлар, тук-тук-тук.
Кем бар?
Әти бу мин.
Әй улым кер.
Әти?
Ә улым.
Сез хәтерлисезме син минем туган көнгә Мерседес бүлек әйткән идең?
Хәтерлим, бик әйбәт машина.
Әти мин бердердем аны.
Сон булдырасың инде.
Әти булдырам. Әти анда мин үземнең әти күлидем бит.
Кем бар иде тагын?
Никеш тә анда иде.
Сон булдырасыз инде.
Әй, әти без булдырабыз.
Без булдырабыз.
Без булдырабыз.
Қалған үлкелерге қалсақ, ешлер шаманда башқалары міне?
Міне, ешлер үлкесінде қазір үшлейміз енді біз рэп деген үлкеде, міне башатқына жібәрәбіз әлі.
Сенің сурет, мониторның ортасында бұбары, тек жансыз рәссім, тек хаманда көз алдымда сенің көзлер, сенің татлы еріндәрің, әмін әлі де саташам, язмыш білән келішмәдім, берішмәдім кесләріңе, кешір деген сөзлеріңе, езлеріңе бәрі бәйттім, қарап ешілі көзлеріңе, кешіре алмадым сені, шыл уақытта, шыл мезгілді, сезгер көңір қазір елі, басып дәрес түбінде. Бары сенің сурет, Махаббат әлі өлмәді бірге ұласақ та Өзілерім сені үздәді Үмітімді үзбәді Сұна болға мен үзбәді
Компьютерне сенің күзлі Менім сұңғы юанышы Куанышы мейдің шул сен Бұ дүниядан арығаш Мәңіләген сай Дені тезірек өткәрі, кендіс іште анытылан Әне оларам көклерге, рабын зинхар сақла аны Ғазаплардан, қайғылардан, елғызлықтан сақлы көрші Мен өтіні дұға қылан Біз сыналды тек сымадық, ағу салып ерекке Тұрмыш дәуан итеміні, дивардағы сәғатті
Бары сенің сүрә, еске түшірә өткәндәрне Қазақлана ерә, мәхәбәт әлі өлмәді бірге ұмасақ
Рүзәл өзінің яңа китабын әпкірді біздің студияға Рүзәл Әхмәдиев «Бәғір қыллары тартылған» деген қойсан шықты бі китап шық?
Бұл бойылғына шықты әлі көскені, тәуге китап. Ну, Азатлық радиосы болғаш темысына тұру келсін енді Азатлық милли темыға шегер. Йылар еді көксіп, көзіпіз шықылған. Қалаққа дымбәсіліп, өәгділер тығылған. Аяқларда ғарип, азатлық алмаслық. Бар еді хүрриет, бар еді саташтық. Ерекке сұқтылар, тибішін кеметіп. Байлықыны алдылар, берділер кем етіп. Милетнің тарихын қанында сүндіріп, пагоннар қинады. Үшікіліп, сүгеніп, ашық қинадылар. Көрікмей бір кімнен. Милетнің язмышы бір қылға әлінген. Қиналып, алжығып, ұлыята юлында, барғанда саққына ұрап ос, абынма. Шығырлар көбісінше енді ол ішіңді нәрсе туа, шоны язасың, көбісінше өзің ішін язасың. Көңіл халетін язасың, сен оларға ризасылық білдіресің, протест білдіресің.
Мен міне хаттылым әлі Рузалының бар еді шындай шығырлары махаббат тұрында.
Сәлем аторым. Сен ақа батқатлар язам. Сен аларына бір қашында ұқымасың да, күрмесің да. Кестерім білен бірге язған қатларыны да ұшақта яндырам. Сағынам, сағынам. Қатырлесің мә? Яңғыр астымда сен әм мен, біз екеу. Махаббатлы қараш, сенің сөзлер. Жібермә мені еркен. Құларыңны өбәм сенің. Жібермә, ек, жібермә. Ернім білен бетіңдегі тамшыларына жиям. Қиял қанатында бәхет құшағына ашам. Сен бәхетім болдың менің, сен язмышым едің. Мен үміт беру үшін, шығы әлемнен ұшып келдің. Мен есірдім шындай матырлыққа, гүзеллікке. Әйді, ғашық жанны тала, әзірліклі. Үз жаныма қаршы келер едім, бұл мағынасыз. Менің ерек күшлі, тек ол хәлсіз. Бұл махаббат қаршысында күшсіз қалып. Ғарур жанны аяқасларына құйды салып, сезесің. Көкірегімді, ерегімнің тибішін білесің. Ұпқынларға көрер едім сенің үшін. Менің сөзлер бары сені, алар ықылас. Өткенлеріні келешекке бейлеп болмас, алай деймі, алай төгіл. Бұйсынмай мен ай ерек, білесің. Қашақ барсында өзгерішсіз қалдырға керек. Әмнешіктір үзіңден өзі келіп шыға, күші сенің тұрмышыңа келіп кіреді. Аны тағайым өзгертіп қоя. Тұям мен мұны, сен де тұясың. Уақыт өтер, бәлке сен ұқырсың да бұл хатына. Әм шындағын аңыларсың. Әгер біз бірнеде өзгермесек, сүйі үйкі жанына елғыз етешек. Язмыш деп тынышлансақ, ненде болар келешек. Бәлке біз бір қашында көршімеміз. Әм бұ язмалар елғыз жанның қиялларығына болып қалыр. Ерек кіне яраларын санып, мәңгілікке таба бары. Сен менің қияшым, көзлерім қамаша. Йок, мен саташам, саташам.
ялгышмам. Әгер бірге болсақ, арабызда болған бозлар бір мезгілді әрі шулшы. Сенің көзлеріңе қарағанда, бұ дүнияда біз екеуін әкеп құтайлы. Махаббат қойған сынауларының тәугісінде иғылам. Бер қолыңа, қоршы келме, бәхет yolu бізге ашық. Тыңла сөзлерімді. Өз кесіңнен болмай қашық. Мен біраз уақыт керек. Тыңла, нешік дейбе менің жүрек? Яратам деп дейбе. Дек неге? Неге бұл хатты жаздым ма? Сен менің кесілерімді білерге тиіш. Һәм мен оларны ішімде қалдыра алмаймын. Наданлықлар көп болғандыр, аңлайым. Аңлайым һәм кешірем. Сен де кешір. Бұл сөздер оқығаштан көңіліңе көшер. Деп ұшанып, хатымны тәмамлаймын. Тек нақта қоймам оның ақырында.
Көбісінше махаббат дейді ол, шынке еш жақтайын нәрсе болса енді.
Бар нәрседе махаббаттан башлай берсің.
Әйе.
Егіт әсіге жи еш қазір?
Мына бұл қымды қолай тірге білмеші отырам, мега 20 еш, Рәдифке 20 толды көптен төгіл.
Рүзілге әліге 21, ләкен әлі бізді дүрт сүндеген шул ешігімізге қорамастан.
Маңғайлар сырланса да.
Мына қайыл елмайып алдық, шынды тағам бір қыстыбай бізінде тапшырын ақырына таба яқынлашамыз. Қыстыбай бірен башлаған ек, қыстыбай қыза-қыза қойнарланына, парлары шыға, шул парарасындан тағам бір үзік түңлесе келе бейді.
Мен сіземді студияны ісілері де келіп кіре
башлады.
Күзалдығызға кетерегіз, хәр бір кішілер туғанлар жиылған жерді үстел артында шундай бір кіші болап. Күзалдығызға кетерегіз, ол хәр уақыт келе, нәрсегедір шақыра, айдайға жырлата, мәне шундай ірі кіші.
Эй, айдайға жырлық, жырлық, егітлер, егіт қызлар, айдайыз, баян бергіз мені, баян, баян.
Тукта әтей отыр енді.
Ну тукта нешек енді отырып болайынды, ну, гитара болса хәр тукта, анекдот сөйлеймін, анекдот мені. Колобок айма, колобок асылынған.
Әтей отыр енді, тынышла.
Неше тукта енді отырып болмай бет енді, айдайыз енді нендей жиылыш, нендей істі. Енді бағы жырларға керек, бірге керек, көп әлі
келдің. Әпті отыр әлі.
Менде кішесің бүгін, ә?
Габдрахманның қырығы.
Габдрахманның қырығы. Әмені нәрсеге шақырдылар алайса?
Сан син мұлла, міне Құрән оқайды.
Ә, әуду биллаһ мен шейтан. Міне шындай рәп болған хәлләр.
Дин кишләр ачуланмасмы икән сезгә? Менә алар ишеттеме икән зурларсыз?
Алар
ярдыларны.
Ишеттеләр генә түгел, аларны күрделәр һәм елмаеп килделәр.
Кысты белән киләчәк өметле күрдә икән алайса.
Ну без кысты буена ие, без юморны да үзе безнең милли темаларга күбрәк.
Яңа елга яңа өмет белән керәбез инде без. Һәм тамашачылар да безнең белән керер дип уйлыйбыз.
Һәм инде сезне кая күрергә була, нинди юнәлештәдә эшләүегезне дәвам итәчәксез. Яңа елга нинди максатлар, нинди планнар белән аяк атлыйсыз.
Әгәр дә военкомат безнең планнарны ишмәсә, без Алла теләсә, әлбәттә уку һәм дә инде башка кул астына эләккән әйберләрне дә эшләп калырга кирәк.
Күбесенчә татар милләтенә позитив рухта файда кертергә тырышачакбыз. Ул үзебезнең тавыш белән, үзебезнең юмор белән, үзебезнең келкеле күңел халаты белән һәм әлбәттә иң беренчедән әле үткән елга 2010 елга анализ ясы бар әле. Шуннан соң гына Алла теләсә яңадан тырып
Алла теләсә дип әйттегез. Сез рухи яктында онытмыйсыз бугай, дини яктында шулай бит.
Әйе, әлбәттә.
Күлке дә булды, дискотек дә булды, ләкин шул вакытта дөньялык белән бергә ахирәт турында
уйлыйсыз. Һәр бер кешенең дә үзенең ишендә ниндидер нигез булырга тиеш.
Һәм әлбәттә Габдулла Тукайның Таян Аллага дигән шигыре искә төшә.
Һәм инде нинди теләкләр белән яшьтәшләрегезне сез яңа ел белән котлар идегез.
Исәнлек, саулыклар, укуда уңышлар һәм сезгә дә тамашачылар күбрәк позитив, келкеле матур шундый мизгелләр булса сезнең тормышта һәм әлбәттә уңышлар.
Бу шикелле милли азыклар
күбрәк табыннарда булсын.
Табыннарда булсын, әйе. Табыннар һәр вакыт тулып торсын. Бәрәңге әз булуына карамастан кыстыбый өстәлегездә тулып торсын.
Тормышларыгыз мул булсын.
Амин, шулай булсын. Рәхмәт, егетләр. Кыстыбый дуэты Рүзәл һәм Рәдиф Әхмәдиевләр.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш болду. Сау булыгыз.